Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանին աստվածացրացովի Կաղազարյանը վարչապետի խնդրանքը համարորեն մերժելու արդյունքում հեռացվեց իշխող ուժի շարքերից։ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար անցկացվելիք պրայմերիզին 7 թեկնածու կմասնակցի։ Ինչպես է կայանալու ընտրական գործընթացը և ինչու է իշխանության ղեկավարությունում ընտրություններում պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը։ Սիրիական Աբստամբ խմբավորումները շարունակում են առաջխաղացումը, հասնելով Սիրիայի մեծությամբ 4-րդ քաղաք Համայի դարպասներին։ Այսու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի ընթացքում, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյան։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց հաջորդ տարվա պետբյուջեի վերանայված նախագիծը, առաջին տարբերակի համեմատ նվազեցվել է 2025-ին սպասվող եկամուտների չափը։ Ֆինանսների նախարարը 3 օր դորել էր միջոցները խնամքով ծախսել։ Մեծ ցավով դուրս եմ գալիս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, խորհրդարանում հայտարարեց իշխող կուսակցությունից հեռացված պատգամավոր Հովի Կաղազարյանը։ Նրա ելույթից հետո խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը խնդրեց ապահովել Աղազարյանի տեղափոխությունը նիստերի Հլիջի մեկ այլ տեղ, մանրամասները ծրագրում։ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար պրայմերիզներին 7 թեկնածու կմասնակցի, նրանց անունները վարչապետը 3 հրապարակեց, տեղեկացնելով, որ թեկնածուներն արդեն կարող են քարոզարշավ սկսել։ Իշխող ուժը դեռ չի բացահայտել, թե ինչ կարգով են անցկացվելու այս պրայմերիզները, մանրամասները քիչ անց։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր և վաղը աշխատանքային այցով կլինի Մալթայում, մասնակցելու ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպմանը։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, թե նաև երկկողմ հանդիպումներ են նախատեսված։ 3 Վրաստանի ոստիկանությունը դարձյալ ուժ գործադրեց ցուցարարների նկատմամբ, ջրցան մեքենաներ և արցունքափեր գազ են կիրառել ուշ երեկոյան Թբիլիսիի խորհրդարանի մոտ հավաքվածների նկատմամբ։ Կառավարության հեռացման պահանջով արդեն 7 օր է հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում բողոքի ցույցեր են անցկացնում, դրանք ուղեկցվում են ուժայինների հետ բախումներով։ Հայաստանի բացակայությունը ՀԱՊԿ աշխատանքներում չի ազդում դրանց արդյունավետության վրա, հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Այդուհանդերձ առաջնորդվում ենք նրանով, որ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է և մեր բոլոր պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ պահպանվում են, ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը։ Հռոմի ստատուտի վավերացումը ուղիղ վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացի խոսքով այդ վնասը ոչ միայն խորհրդանշական է, այլև գործնական։ Երևանը Հռոմի ստատուտը վավերացրեց անցած տարի, իսկ այս փետրվարից պաշտոնապես միացավ միջազգային քրեական դատարանին, և վերջում ռազմական դրություն հայտարարելու ապահաժամեր անց այն չեղարկելու որոշումներից հետո Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոք Յելի դեմ անվստահություն հայտնելու գործընթաց է սկսվել։ Հուսիսային Կորեային աջակցող ուժերին արմատախիլ անելու սահմանադրական կարգի պաշտպանության նպատակով ռազմական դրություն մտցնելու Երևան սպասելի հայտարարությունից հետո զորքերը խորհրդարանի շենք մտան օրենսդիրներին սակայն նույնպես հաջողվեց ազգային ժողով մտնելու, քվեարկել երկրում քաղաքական գործունեությունն արգելելու, լրատվամիջոցների աշխատանքը գրաքննելու նախագահի որոշման դեմ։ Ժամեր անց նախագահը չեղարկեց ռազմական դրություն հայտարարելու որոշումը։ Լրատվամիջոցները Սեուլում քաղաքական ճգնաժամ արտահայտությունն են բնութագրում այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այժմ նախագահի հանդեպ անվստահություն հայտնելու գործընթաց է սկսվել։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Կալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի ներքաղաքական ամենաքննարկվող թեմաներից մեկի շուրջ զարգացումների կամ գուցե հանգուցալուծման մասին։ Համար պայքարից հետո Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխող կուսակցությանն այդպես էլ չհաջողվեց հասնել պատգամավոր Հովի Կաղազարյանի հրաժարականին։ Ազարյանը կտրականապես հրաժարվեց կատարել վարչապետի խնդրանքը և այլ դնել մանդատը, չնայած իր նկատմամբ անթաքույց ճնշումներին։ Արդյունքում կուսակցությունը որոշեց հեռացնել նրան տարատեսակ մեղադրանք։ Ինքն էլ իր հերթին որոշեց խմբակցությունը լքել, բայց ոչ խորհրդարանը, ինչպես կցանկանար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսպիսով քաղաքացիական պայմանագրի նվիրյալը, ով մեծ պատրաստակամությամբ էր արդարացնում իշխանության յուրաքանչյուր քայլ, Փաշինյանին էլ համեմատում Հիսուսի հետ, ըստ արդեն նախկին կուսակիցների, պետական նշանակության տեղեկատվությունը հրապարակել, բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումներ թույլ տվել։ Կայանես Արիբեկյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանին մերժելուց 2 օր էլ չանցավ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պատգամավոր Աղազարյանին կուսակցությունից ու խորհրդարանական խմբակցությունից հեռացրեց։ Պատճառաբանում են, թե Աղազարյանը պետական ու կուսակցական նշանակության տեղեկատվություն է հրապարակել ու նաև հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտում թույլ տվել։
Դրանք պարզվել են եւ դրանք դարձել են հիմքերից մեկը։
Ինչ բարոյական նորմեր է խախտել ու ինչ գաղտնի տեղեկություն է հրապարակել։ Խմբակցության ղեկավար Հայկոն Ջորյանը հրաժարվեց օրինակներ նշել։ Նա միայն ասաց, որ փակ հանդիպման ընթացքում քննարկումից հետո տեղեկատվության արտահոսք է եղել, ու այն դրվագներով, որ հարցը անցած շաբաթվա վերջին կուսակցությունում քննարկել են, Աղազարյանը չի հերքել։
Փակ քննարկման ժամանակ հնչած տեղեկատվությունը, որը այդ թվում վերաբերվում է ոչ թե ներքաղաքական, այլ պետական ազգային անվտանգության այլ հարցերի ուստեության բանը արվել, արտահոսք է կազմել։ Ես կարող եմ ասել, որ երբ որ վարչության նիստի ժամանակ ինքը չի հերքել։
Ասաց Աղազարյանն իր անունով չի հրապարակել, այլ որպես անանուն աղբյուր է այդ տեղեկատվությունը լրատվամիջոցին հայտնել։
Ես հիմա օրինակներ չեմ բերի, բայց դրանց առնվազն մի մասը մամուլում կա։
Իսկ ինչպես են դա պարզել։ Կոնջորյանն ասաց, ավելի վաղ հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարուցված քրեական գործերի բերումով Աղազարյանի հեռախոսը մոտ 2 շաբաթ առաջ արգրավել էին քննիչները քնչականի նախկին պետ Քյարամյանի հետ կապված միջադեպի գործով, ու մինչ այսօր չեն վերադարձրել։
Ըստ էության, երբ որ գործողություններ են իրականացվել այդ վարույթների շրջանակներում, ըստ էության դուրս են եկել նաև այլ ինֆորմացիաների վրա։
Խմբակցության ղեկավարի մեկնաբանությունից ստացվում է, որ Աղազարյանի նամակագրություններից է պարզվել։ Աղազարյանն էլ քիչ առաջ հայտարարեց, որ իր հեռախոսի բովանդակությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեից Փաշինյանի սեղանին է հասել։
Իմ պաշտպանը ասում է, որ դա հակաօրինական է։ Ես գիտեմ, փիլիսոփայերեն գիտեմ, կյանքով գիտեմ, որ ցանկացած իշխանություն այլ ասելու միտում ունի, ցանկացած
միրոպե,
մենք էլ հետևաբար բացառություն չունենք, այդ թվում նաև ես։
Հովիկ Աղազարյանին Փաշինյանը խնդրել էր մանդատը վայրդնել, մինչև նրա հեռախոսն արգրավելը ու այս տեղեկությունները պարզելը։ Աղազարյանն իր թիմակից Նարեկ Զեյնալյանի օրինակին չհետևեց, նրա խնդրանքը չկատարեց ու պահեց մանդատը։ Մինչև այս վերջին զարգացումները Աղազարյանը չէր բացառում, որ падգամավորական մանդատից զրկելու գործընթացը կտեղափոխվի իրավական տիրույթ ու իր հետևից գլխավոր դատախազը կհասնի խորհրդարան։
Դա իրավապահ մարմինների գնահատականի հասնի։
Կոնջորյանը շեշտում էր, թե տեղեկատվության արտահոսքը մինչև Աղազարյան Փաշինյան այս արճակատումն է եղել։ Եթե այդպես է, ինչու իրենց թիմակցի բարոյական ու կուսակցական վարկը քննարկման առարկա չի դարձել, մինչև մանդատը վայրդնելու վարչապետի խնդրանքն ու դա մերժելը։
Վարույթի մեջ էր, ԿՊ վարչության վարույթի մեջ էր բավարարական ժամանակը։
Ավելի ուշ ազգային ժողովի խոսնակը լրագրողներին պատմեց, թե Աղազարյանը լրատվամիջոցներում է հանրայնացրել գաղտնի տեղեկատվություն, ինչից ինքն էլ է շոկի մեջ։
Մինչև 3 պարոն Աղազարյանը ինչ-որ ձևով պաշտպանել։ Անկեղծ եմ ձեզ ասում, որովհետև գործընկերն է, իրար հետ ճանապարհ ենք անցել, բայց 3 ես ուզում եմ անձամբ իրան ինչ-որ ձևով խեղդել, հա։
Իսկ մտածված է դա, պարոն Սիմոնյան, մտածված վնասալու մասին է խոսքը։
Ես ցավում եմ, որ ինքը երեք ին պրոբլեմ նաև երեք կանում է նրա մեջ, որ ինքը երեք չէր զղջում, հասկանում եք։
Այժմ էլ Հայաստանի երկրորդ քաղաքի ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար անցկացվելիք նախնական ընտրությանը մասնակցող թեկնածուների ցանկա պայքարն այսպիսով 7 հոգու միջև է, միայն թե դեռ պարզ չէ, թե ինչպես է կայանալու բուն ընտրական գործընթացը, հայտնի է միայն, որ լինելու են շրջիկ քվեատուփեր։ Իշխանությունները մինչ այս պահ չեն պատասխանել նաև ամենահաճախ հնչող հարցին. Ինչու պետք է հենց քաղաքացիական պայմանագիրը վերցնել Գյումրի իշխանության ղեկը, եթե այդ ուժը պարտվել է ընտրություններում։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Առաջիկա օրերին գյումրեցիների համակրանքը 7 տեխնացուկը փորձի շահել, որ դառնա քաղաքի ժամանակավոր ղեկավարը։ Դեկտեմբերի 8-ից 10-ին նախնական ընտրություններին կմասնակցեն ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Դավիթ Արուշանյանն ու Կարեն Սարուխանյանը, Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ վարչապետի տիկնոջ ազգական Վահագն Մկրտչյանը, ավագանու ԿՊԱ-ական անդամ Շավար Շարամյանը, ԿՊ-ի երիտ թևի Շիրակի համակարգող Էմմա Բարսեղյանը, միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի ստորաբաժանման պետ նախկին պատգամավոր Սարիկ Մինասյանը, Շիրակի նախկին մարզպետի խորհրդական Լևոն Անանյանը։ Երկիչ Արտյոմ Թումանյանի ու բլոգեր Դավիթ Քալաշյանի թեկնածությունները չեն հաստատվել, թեև պրայմերիզին մնացել է 4 օր, մինչ օրս իշխող ուժը չի բացատրել, թե ինչպես են անցկացնելու այն։ Գյումրեցիների շատերը նույնիսկ գաղափար չունեն, թե ինչ է պրայմերիզը։
Գիտեք ինչ է պրայմերիզը։
Պրայմերիզը ո՞ն է։
Պրայմերիզից։
Դու էպես բաներ մի խոսա, դու հին լիզվով խոսա։ Պրայմեր, պրայմեր չկա, սա ինչ կուզես, ամենց մեր լիզվով խոսա։
Գիտեք ինչ է
այդ պրայմերիզը։ Չէ, մենք էպես անգլերեն բառեր չենք հասկնակու։
Այդ պրայմերիզը ես էլ չիտեմ, մինչ էր դիք։
Առաջի անգամ։
Եթե ժողովրդի կարծիքն են հարցնելու, ուրեմն ընդունելի տարբերակ է։
Ու ճիշտ կերնոր ժողովրդ են դրել։
Թողը, թողը ընդ ժողովրդի ընդրությամբ, ավելի ճիշտ է դիք երևի։ Դա ամենալավ գաղափարը դա։
Շատերը տեղյակ չեն, թե քանի հոգի է մասնակցելով ոմանք էլ նույնիսկ անուններով գիտեին։
Քանի թեկնածու եք գիտեք։
Երկու, երեք։ Հատկանն եմ լսել։
Դե գիտեմ, որ 7 հոգի մասնակցելու է։
Ճանաչում եք նրանցից որևէ մեկին։
Արոն Սարուխանյանին եմ ճանաչում, Սարգին եմ ճանաչում։ Ելովքավ
Սելը բացել եք չուտեմ ովքեր են իջացրեն։ Ես Սարուխանյանն է, ով է ժամանակավոր նստությունը, չէ։
Ոմանց համար պարզապես մեկ է, թե ով է լինելու քաղաքապետ կամ ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Քաղաքական ճանապարհից չեմ զբաղվում, ունի հետ չի դարկը, որովհետև ոչ մի կարողը չի կարելի ժողովրդի սիրուն աշկերտի համար, բոլորն է գալիս են ժողովրդի գրմանը մտնելու համար։
Ձմալ մեկ ով գուզեն, քաղաքապետ կենի, պաշտոնակատար կենի, սաղեն ձմալ մեկ է, նույն են, տարբերություն չկա։
Հրադառնանք խորհրդարան, որտեղ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայ-ադրբեջանական գործընթացից է խոսել և պատասխանել Բաքվում պահվող տասնյակ հայ ռազմագերիների ճակատագրի վերաբերյալ լրագրողների հարցերին։ Երևանը հիշեցնենք, հույսուն էր կամ ցանկանում էր գերիների ազատ արձակման դիմաց մասնակցել COP29-ին, սակայն դա տեղի չունեցավ։
Պարտադիր գերիների հարցով ամեն դեպքում ակնկալիքներ կային, որ կհաջողվի այդ COP29-ին ընդհանրաց կամ այդ ընթացքին գերիներ վերադարձնել, ինչպես եք գնահատում, թե ինչու չհաջողվեց, ինչու Ադրբեջանը չարեց այդ քայլը ցես։
Չգիտեմ, երևի իր համար այդքան կարևոր չէ, բայց չեմ կարող ասել, իրանց տեղը ինչ ուսում ես։
Եթե պատվիրակություն գնար, հնարավոր է, որ այդ պայմանը լիներ, թե դա նախապես էր դրվել։
Չէ, եթե բան լիներ, ասեին, որ գերիներ կլինեն, մեր պատվիրակություն կգնա։
Իսկ պայման դրվել է, որ եթե գերիներ կվերադարձնեն։
Խոսակցություն եղել, այո, դրա մասին խոսակցություն եղել, հա, եւ միանշանակ բոլորս էլ, թե ես, թե Արգոս նախարարը, թե կարծում եմ որևիցե մեկ այլ պաշտոնյա, ընդունել էր եւ քննարկել էր մեր համար դրա այդ բանի տարբերակով գնալ, իհարկե, ինչա որ մենք վերապաճառով, ասենք, պետք է լինի, ասենք հիմա էլ։
Մի հարց էր պարոն Սիմոնյան, որ ասում ենք դրական կետում են խաղաղության այդ համաձայնագրի քննարկումներում, վերջին տարբերակը Երևանը ուղարկել էր ստանալուց մեկ շաբաթ հետո, անմիջապես տեղեկություն ունեք։ Հա, ստացել ենք իրենց արձագանքը։
Ջորջան, ես ուրեմն կարա շաբաթվա մեջ տենց երկու անգամ գնա գա հաստատուղթը պայմանական կամ իր ալգորիթմը, եւ կարա երկու շաբաթ, երեք շաբաթ լրություն լինի, հետո նորից գնա գա, հետո հանդիպումներ ունեն, ինքը տենց կանոններով աշխատա ոչ չէ, չնայած շատ դրամաբանություն այնուամենայնիվ կա, բայց կարևորը այն է, որ դրական դինամիկա կա։ Եվ
այդ դրական դինամիկայի վերաբերյալ դեր տեղեկությունը ինչ փուլի է դա մոզում, այնքանով է թարմ։
Վերջի տեղեկություն, ասենք ասում, դրանից հետո վատ նորություն եւ ավելի լավ նորություն այս բան չկա։
Բայց դա համազանի հետ կապված
հայ դինամիկա, այո։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունների լավատեսական կանխատեսումներին, ըստ ամենայնի, այս տարի էլ չի ստորագրվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը, թեև երկու կողմն էլ պարբերաբար հայտարարել է, թե մոտ են փաստաթղթի ստորագրմանը, քան երբևէ, բայց Բաքուն կարծեք թե չի շտապում, ավելին շարունակում է զանազան պայմաններ ու պահանջներ առաջ քաշել։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը քաղաքագետ Նժդե Հովսեփյանի հետ է զրուցել, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Դեռ 2024-ի տարեմուտին գուցե ավելի վաղ էլ հնչում էին կանխատեսումներ խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին, ահա 2025-ն է մոտենում եւ նույն խոսույթն է, շատ մոտ ենք, բայց արդյոք մոտեցել են կողմերը։
Խաղաղության պայմանագիրը տեխնիկապես այս պահին այլևս պատրաստ է։ Երկու հարցի վերաբերյալ, որտեղ կան տարաձայնություններ, որքանով ես գիտեմ, դրանք այն հարցերը չեն, որոնք ֆունդամենտալ նշանակություն են երկու կողմերի համար, եւ դա ինքնին նշանակում է, որ երկու կողմերը, եթե նպաստավոր պայմանների առաջ կանգնած լինեն, այդ հարցերին չեն կապակցելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրել կամ չստորագրելու որոշումը։ Այսինքն այդ հարցերը այն հարցերը չեն, որոնց ով պիտի որոշվի խաղաղություն հնարավոր է հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, թե հնարավոր չէ։ Հետևաբար կարելի է ասել, որ այսօր այդ պրոցեսը խաղաղության պայմանագրի գնում է ինչ որտեղ նաև բնականոն ընթացքով, մեծ հաշվով 16 կետից մնացել է 2 կետ, այն էլ 2 կետի մասին եթե խոսենք, պիտի նշենք նաև, որ խոսքը ընդհանրապես ձևակերպման մասին է, թեպետ թե քանի որ երկու կողմերն էլ այդ 2 կետի առկայության հետ կապված խնդիր չունեն, երկուսն էլ դրա էության հետ խնդիր չունեն, այսինքն այնտեղ կա ընդհանրապես ձևակերպման տարակարծություն, նախնական պայմանավորվածություն կա, կարծեմ, որքան հրաապարակային է, որ դեկտեմբերին կլինեն որոշ հանդիպումներ բարձր մակարդակով, եւ գուցե նաեւ այդ կետերի քանակը մեկով կամ գուցե հենց երկուսով էլ սպառվի։ Հետևապես, եթե հարցը տեխնիկական բնույթի է, կարծում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է, եթե հարցը արդեն տեղափոխվում է քաղաքական ասպարես, թե արդյոք կողմերը պատրաստ են վերջ տալ կոնֆլիկտին առնվազն իրավական թղթաբանական իմաստով, այստեղ արդեն ծագում են բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները թե Ադրբեջանը, ինչ որտեղ գուցե նաեւ Հայաստանը պետք է տան, եւ առաջիներին կարծես այս առումով գնդակը գտնվում է Ադրբեջանի դաշտում։
Դուք ասացիք առնվազն թղթաբանական իմաստով, այսինքն դա նշանակում է, որ անգամ եթե այդ փաստաթուղթը ստորագրվի, այն շատ հարցեր չի լուծելու, արդյոք բերելու է դա խաղաղություն։
Այստեղ էլ պետք է ճանաչել, հա, մեծ ամպագորգոր հույսեր, որ գիտեք, խաղաղության պայմանագիրը ստորագրեցինք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բացարձակ կարգավորվելու են, դա մեկ, եւ երկրորդն էլ ոչ մի խնդիր չի լինելու։ Այդպիսի բան չի լինելու, առավել եւս երբ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գտնվել են ըստ էության 30 տարիից ավել կոնֆլիկտի մեջ, ակտիվ կոնֆլիկտի, եւ նրանց մոտ գույցուն են դեռևս շատ լուրջ տարակարծություններ, թե անցյալի գնահատման, թե ներկայի լուծումների, թե ապագայի հնարավոր սցենարների մասով, էլի։ Խաղաղության պայմանագիրը ինքը փաստաթուղթ է լինելու երկու կողմերի իրավ հարաբերությունների մասին, որից հետո արդեն ձևավորվելու է մնացած ամեն ինչը երկու երկրների պետությունների եւ նաեւ քաղաքացիների միջեւ։ Խաղաղության պայմանագիրը չի լուծելու բոլոր հարցերը, բայց խաղաղության պայմանագիրը լուծելու է մեկ կարևորագույն խնդիր։ Դա հարաբերություններում թշնամական էլեմենտի հստեյության թուլացումն է, եւ դրա փոխարեն տարաձայնությունները բանակցություններով եւ գուցե նաեւ ինչ որ առումով վեճերով լուծելու արդյունքում, բայց այդ վեճը խաղաղության պայմանագրի արկայության պարագայում էականորեն նվազում է ռիսկը, որ այդ վեճը կվերածվի ռազմական բախման։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ չէ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Երևանի քաղաքային իշխանությունը վստահեցնում է, երեկվա տրանսպորտային կոլապսը հանգուցալուծված է տասնյակ վարորդների աշխատանքի ցեռացումը, ըստ այդ պնդումների համակարգի վրա որևէ ազդեցություն չի թողել։ Մինչ այդ իրավապաշտպանները վիճարկում են գործադուի համար վարորդներին պատժելու քաղաքապետարանի որոշումը, Հանի Օհանյանն է մանրամասնում։
Երևան ավտոբուս ընկերության գործադուլ հայտարարած 32 վարորդ հեռացվել է աշխատանքից, քանի որ ինչպես հիմնավորում է քաղաքային իշխանությունը, շանտաժ չեն հանդուրժում։ Հեռացված վարորդներն այսօր երեկոյան Երևան ավտոբուս ընկերությունն են հրավիրվել, ինչպես կհանգուցալուծվի նրանց հարցը դեռևս պարզ չէ։ Սակայն քաղաքապետարանն արդեն դեկարգի վարորդների աշխատանքի հրավիրելու հայտարարություն է տարածել։
Աշխատանքային ցիվիներ, ամբես մարդիկ այս ընթացքում բարբերաբար դիմել են, ժամանակ առել, որ վարորդի կարիք չենք ունեցել, որովհետև նոր շարժակազմը չենք ունեցել, բայց քանի որ արդեն ունենք 171 նոր ավտոբուսներ, որոնք արդեն եկող տարվանից երթուղ են դուրս գալու, մենք այս ընթացքում եւ պարբերաբար այդ հայտարարությունները տալիս ենք։
Մեր քաղաքում հանրային տրանսպորտն ամբողջությամբ գործում է, վստահեցրեց քաղաքապետի Մամուլի խոսնակը։
Ինչպես տեսակ, 32 վարորդի ազատումով կարելի ասել նաեւ լուծվեց այսօրվա երթևեկության հարցը։
Սակայն իրավաբանները վարորդներին աշխատանքից ազատելը հակաօրինական են համարում, աշխատանքային օրենսգիրքը կոպտորեն խախտվում է, ասաց Կոնցերտ Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Արթուր Հովանիսյանը։
Այդ գործադուլ կոչվածը իրավաչափ է, թե իրավաչափ չէ, այս հարցը պետք է լուծես դատարանը, որովհետև նույն աշխատանքային օրենսգիրքի կոպտորեն խախտումը այն որը նույնիսկ ընդհանրակարգի խախտումներով չգիտեմ չեն ծանուցել, արեստակցական միությունը չի հայտնել, գործակցել չեն հայտնել, ապետ են սախտել, գործադուլի ինչքան որ առաջ պետք ասեն գրամատը։ Սա ընդհանրակարգային խախտումը գործադուլի, սրա իրավաչափության հարց է, գործակցում պետք է ոչ թե ինքնուրույն լուծել և որոշակի հետևանքներ առաջացնել աշխատողների համար, պետք է դիմել դատարան և դատարանը պետք է գործադուլի իրավաչափության հարցը քննարկել։
Փաստաբանի խոսքով հեռացումներով եւ դատախազություն դիմելով ճնշում են գործադրել աշխատակիցների վրա, որպեսզի նրանց փոխարեն հետագայում աշխատանքի ընդունվողներն էլ երբեք նվանկայելի չգնան։
Եթե կարող ես հաղորդում տալ գործադուլի մասով դատախազություն, միայն այն դեպքում, երբ որ խոսքը գնում գործադուլին մասնակցելու կամ գործադուլի մասնակցելու հրաժարվելու հարկադրելու գործընթացների մասին։ Ինքը արեստական դիմել դատախազություն ասում, գիտեք ինչ կա, այս մեծ մոտ տեղի ունեցած գործադուլը, ինչ որ մեկը հարկադրել է, կամ ուզում են գործադուլը դատարեցնել, ինչ որ մեկը չի թողել։ Սա շատ վտանգավոր դաշտ են իրենք տանում։
Աշխատողի գործողություններով գործատուին վնաս հասցնելն անգամ դատարանը պետք է որոշի, ոչ թե գործատուն միակողմանի որոշի և լուծարի աշխատանքային պայմանագիրը, եզափակեց Հովանիսյանը։
Տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների մասին, ինչ արևմտյան երկրները պատժամիջոցներ են սահմանում Վրաստանի իշխանությունների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների համար, հարևանում մյուս երկրում Ադրբեջանում քաղաքացիական ներկայացուցիչների ձերբակալությունները շարունակվում են, բայց Ալիևի վարչակազմին կարծեք թե ոչինչ չի սպառնում, որը պատրաստ Ադրբեջանում հերթական իրավապաշտպանն է ձերբակալվել, որը պատրաստվում էր մեկնել Վաշինգտոն և անձամբ պետքարտուղար Բլինքենից մրցանակ ստանար իր իրավապաշտպան գործունեության համար, Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Ադրբեջանում 3 երեկոյան ձերբակալվել է հայտնի իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովը, որը հաջորդ շաբաթ պետք է ԱՄՆ պետքարտուղարի կողմից պարգևատրվեր մարդու իրավունքների ոլորտում ծավալած գործունեության համար։ Խարդախության և խուլիգանության մեղադրանքով բերման ենթարկված իրավապաշտպանի խափանման միջոցը դատարանը պետք է որոշի այսօր։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունից Թուրանին ասել են, թե Սաֆարովին բերման ենթարկելու պատճառը հողի արգու վաճառքի շուրջ կոնֆլիկտն է, որը ծագել է նրա և մեկ այլ քաղաքացու միջև։ Միջդեռ Սաֆարովը հերքել է դա, վստահ է, որ պատճառն իր իրավապաշտպան գործունեությունն է, նաև մրցանակը, որը հաջորդ շաբաթ մարդու իրավունքների միջազգային օրվա արթիվ ԱՄՆ-ում պետք է ստանար անձամբ Էնթոնի Բլինքենից։ Սաֆարովի փաստաբանը լրատվամիջոցներին ասել է, որ իշխանությունները գիտեին մրցանակի մասին ու որպեսզի խափանեն մրցանակաբաշխությունը ու առհասարակ պատժեն նրան, գործ են սարքել իրավապաշտպանի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունն արդեն մտահոգություն է հայտնել Սաֆարովի ձերբակալության վերաբերյալ։
We're closely monitoring this case. It's imperative that human rights defenders everywhere are.
Մենք ուշադիր հետևում ենք այս դեպքին։ Չափազանց կարևոր է, որ իրավապաշտպանները ամենուր կարողանան իրենց աշխատանքը կատարել անարգել եւ ազատ, չվախենալով հատուցումից։ Եվ մենք շարունակում ենք կոչ անել Ադրբեջանին ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր անարդարացիորեն են ձերբակալված եւ դադարեցնել քաղաքացիական հասարակության, այդ թվում իրավապաշտպանների եւ լրագրողների դեմ ճնշումները։
Azerbaijan to release all those unjustly detained and cease its crackdown on civil society, including human rights defenders and journalists.
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Գերմանիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն, որը ԵԽԽ-ից Ադրբեջանի պատվիրակությանը հեռացնելու նախաձեռնության հեղինակն է, X-ում գրել է. Սաֆարովի ձերբակալումը ցույց է տալիս, որ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը պատրաստական չէ կատարելու ԵԽԽ-ը վերադառնալու համար Ադրբեջանի ներկայացված պայմանները։ Ռուֆատ Սաֆարովը շրջանային դատախազության նախկին քննիչ է եւ դուրս է եկել աշխատանքից 2015 թվականին՝ ի նշան երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարման եւ անօրինականությունների դեմ բողոքի։ Ապա ձերբակալվել էր կաշառակերության մեղադրանքով եւ դատապարտվել 9 տարվա ազատազրկման։ 2019 թվականին ազատ էր արձակվել եւ սկսել իրավապաշտպան գործունեությունը։ Սաֆարովը հիմնել է պաշտպանության գիծ անունով հասարակական կազմակերպությունը, որը փաստագրում է ու բարձրաձայնում Ադրբեջանում քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալություն և հետապնդումները կառավարական օղակներում կոռուպցիայի, ինչպես նաև խոշտանգումների մասին։
Սիրիայում վերջին օրերի դրամատիկ իրադարձությունների մասին ռազմավարական հաջողություններից ոգևորված սիրիական զինյալ ընդդիմադիրները մի քանի օրվա ընթացքում Հալեպից հասան երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Համայի մատույցներին, Ասադի դաշնակիցներին, Իրանի եւ Ռուսաստանին առայժմ չի հաջողվում կանխել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների առաջ խաղացումը։ Զինյալների անակնկալ հարձակումներից շուրջ մեկ շաբաթ անց առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Սիրիայում հակամարտության տարբեր կողմերի աջակցող Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի առաջնորդները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Թուրքիայի աջակցությունը վայելող իսլամիստ զինյալների հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում շարունակվում է։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցման պահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Հայատ Թահրիր Աշ-Շամի զինյալներն այժմ մարտեր են վարում Սիրիայի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Համայի մատույցներում։ Ակնհայտ է, սակայն, որ նախորդ շաբաթվա համեմատությամբ իսլամիստական խմբավորումների առաջխաղացման տեմպերը որոշակիորեն դանդաղել են, եթե Հալեպի դեպքում Հայատ Թահրիր Աշ-Շամը գրեթե 2 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքը կարողացավ գրավել ընդամենը 3 օրում, ապա այսօր իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Իսլամիստների առաջխաղացումը զսպող գլխավոր գործոնը ռուսական և Սիրիայի կառավարական բանակի օդուժի կողմից իրականացվող հարվածներն են։ Արևմուտքում, սակայն, պնդում են, որ այս հարվածների թիրախում շատ հաճախ ոչ թե զինյալներն են հայտնվում, այլ խաղաղ բնակիչները։ Նախորդ գիշեր կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ այս մասին էր հայտարարում ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Ռոբերտ Վուդը։
The fact that HTS is listed as a terrorist organization.
Այն հանգամանքը, որ Հայատ Թահրիր Աշ-Շամը թե Միացյալ Նահանգների եւ թե ՄԱԿ-ի կողմից ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել, չի արդարացնում Ասադի վարչակազմի եւ դրա ռուսաստանցի աջակիցների կողմից իրականացվող վայրագությունները։ Նոյեմբերի 27-ից ի վեր Սիրիական վարչակազմի ու դրա ռուսաստանցի աջակիցների կողմից Իդլիբում եւ Հալեպում գտնվող դպրոցներին եւ հիվանդանոցներին հասցված հարվածները զոհերի են հանգեցրել քաղաքացիական բնակչության շրջանում։
Civilian casualties.
Մոսկվայում, սակայն, այս մեղադրանքները հերքում են, պնդելով, որ արևմուտքը չպետք է խառնվի սիրիական զարգացումներին և ճգնաժամի հանգուցալուծմամբ, պետք է զբաղվեն բացառապես տարածաշրջանային ուժերը, նախ եւ առաջ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան։ Այս միտքը երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հատուկ ընդգծել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Մոսկվայի եւ Անկարայի տեսակետներում, սակայն, տարբերություններ եւս կան, այսպես Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանի նախագահ Էրդողանին փոխանցել է, որ ինքը իսլամիստների վերջին հարձակումը ահաբեկչական ագրեսիա է որակում, որին պետք է շուտ ապույտ կերպով վերջ դրվի, իսկ Սիրիայի օրինական իշխանություններին հարկավոր է աջակցություն ցուցաբերել երկրի ողջ տարածքում սահմանադրական կարգ
կիրառքը վերականգնելու համար, ճիշտ է։ Մոսկվայում նաև նշում են, որ դա պետք է արվի մեջբերում տարածաշրջանում Անկարայի հնարավորություններն օգտագործելով։ Անկարայում, սակայն, վստահ են, առանց Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների հետ բանակցությունների Բաշար Ասադի կառավարությունը խաղաղության հասնել չի կարող։
Սուրիենին տոպրակ բտունյունին
Մեր մեծագույն ցանկությունն է, որ 13 տարի շարունակված անկայունությունից հետո Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային միասնությունը վերականգնվեն։
Մուտաբակատլա սոմբուլմասը
Սիրական զարգացումներին հետևող փորձագետներից շատերի համոզմամբ, սակայն Թուրքիայի նպատակները միանգամայն այլ են և բազմազան, ոչ միայն թուլացնել Բաշար Ասադի դիրքերը, ստիպելով նրան բանակցությունների մեջ մտնել Անկարայի հետ, այլև չեզոքացնել սիրիացի քրդերի գործոնը այս վերջին հարցում, Թուրքիան ու նրա դաշնակիցներն արդեն իսկ որոշակի հաջողություններ արձանագրել են։ Հալեպում ապրող գրեթե բոլոր քրդերն, ինչպես նաև քաղաքից հյուսիս գտնվող քրդական մի քանի անկլավների բնակիչ Վերջին մի քանի օրերին զանգվածաբար լքել են իրենց տները, որոշ գնահատականներով արդեն առաջիկա օրերին բռնի տեղահանվածների թիվը կարող է հասնել 150 հազարի։
Հարգելի ուղդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։